นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุศลสู้ปสัมปทาสจิตตะปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโทอนุปภาโตปาติโมเคจะสังวโรมตัญญุตาจะผัตตัสมิงปันตัญจาสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังโลโภธัมมานังปริปันโทยังละทังเตนะตุทัพพังอติโลโภหิปาปะโกติธัมโมสกจังโสตโภติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภมาฆบูชาเราจึงจะต้องพิจารณากันถึงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงในวันเช่นวันนี้ดังที่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วตั้งแต่ตอนเย็นโอวาทปาติโมกข์นั้น เป็นใจความสำคัญที่ทรงแสดงในท่ามกลางที่ประชุมแห่งพระอรหันต์1250รูปโดยใจความก็คือเป็นหัวใจของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แต่บัดนี้เราจะได้พิจารณากันถึงโลกมนุษย์ทุกวันนี้ว่าได้เอาใจใส่ในพระพุทธภาษิตอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นเพียงไรและการแสดงธรรมเทศนาเนื่องในมาฆบูชานี้ก็มีอยู่ทุกๆปีดังนั้นเพื่อจะไม่ให้ซ้ำกันกับปีที่แล้วมาจึงได้กล่าวโดยหัวข้อที่แปลกออกไปเป็นการต่อท้ายโดยหัวข้อว่าอติโลโภหิปาปะโกเป็นอาทิซึ่งโดยข้าวเรื่องก็คือว่าเมื่อบุคคลไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทนั้นแล้วก็มีแต่จะปฏิบัตินอกลู่นอกทางออกไปแล้วก็ทำให้มนุษย์ในโลกทุกวันนี้ไม่มีความผาสุก มีการเบียดเบียนโดยตรงโดยอ้อมกันอยู่เป็นประจำถ้าเราพิจารณาดูทีละข้อก็จะเห็นได้ว่าในข้อที่ว่าสัพพะปาปัสสะอะกะระณังนั้นมนุษย์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เว้นการกระทำซึ่งบาปมีแต่จะกระทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปนั้นมากขึ้นคอยแล้วให้ลองคิดดูเถอะว่าในมนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่ยังไม่เจริญในสมัยโบราณนั้น ไม่มีความโลภมากเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลภมากโลภเก่งโลภลึกก็เพราะมีการศึกษาชนิดที่ให้เกิดสติปัญญาแต่ในทางที่ทำให้เห็นแก่ตัวส่วนการศึกษาที่ทำให้เกิดสติปัญญาในทางที่ทำลายความเห็นแก่ตัวนั้นมีน้อยลงทุกทีคนสมัยโบราณไม่มีความรู้มากเหมือนคนสมัยนี้จึงไม่มีปัญญาที่จะเห็นแก่ตัวมากเหมือนคนสมัยนี้ท่านคนโบราณจึงทำบาปน้อยกว่าคนสมัยนี้ ส่วนข้อที่ว่ากุศลสู้ประสัมปทาจงทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นพิจารณาดูก็จะเห็นได้โดยทำนองเดียวกันว่าคนสมัยนี้ถือได้นั่นแหละเป็นดีถือการได้นั่นแหละเป็นกุศลเอาได้เป็นดีเอาได้เป็นศาสนาเมื่อถือสักอย่างนี้แล้วก็เป็นไปในทางของกิเลสตัณหาสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลนั้นแท้จริงก็ไม่เกิดขึ้น จะทำบุญอะไรสักหน่อยก็ต้องหลอกลวงกันอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องจัดงานอย่างนั้นอย่างนี้ คนจึงจะบริจาค ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบุญการกุศลคนสมัยโบราณ ไม่ต้องจัดงานหลอกลวงกันอย่างนี้เขาก็ยังบริจาคทรัพย์บำเพ็ญกุศลส่วนคนเดียวนี้ต้องมีอะไรมาหลอกหรือมาชดเชยให้จึงจะบริจาคทรัพย์บำเพ็ญกุศลที่จะเห็นกันอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าบ้านนอกหรือเมืองหลวงยิ่งในเมืองหลวงจะยิ่งเป็นซะมากกว่าบ้านนอกจะต้องมีอะไรมาล่อเอาเกียรติมาล่อเอาความสนุกสนานมาล่อแล้วจึงจัดงานกุศลดังนั้นการจะทำกุศลให้ถึงพร้อมตามพระพุทธโอวาทนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมีแต่จะทำบาปแทรกลงไปในบุญจัดการกุศลแต่ว่ามีอกุศลเจืออยู่เป็นส่วนมากคนทุกวันนี้จึงปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้ยากส่วนข้อถัดไปที่ว่าสจิตตปริโยทะปนังจงชำระจิตของตนให้ขาวผ่องนั้นยิ่งเห็นได้ว่ายิ่งเป็นไปได้โดยยากยิ่งขึ้นทุกทีคนสมัยนี้ ไม่รู้จักเสียได้ซ้ำไปว่าจิตชนิดไหนขาวผ่องว่าจิตชนิดไหนสกปรกโสมมเอาไปปนกันยุ่งหมด ถือว่าได้นั่นแหละดีนั้นเมื่อได้มากำลังหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ได้มา ก็เรียกว่าจิตนั่นแหละบริสุทธิ์เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธโอวาทเนื่องในมาฆปุณมีคือวันเช่นวันนี้จึงค่อยๆเป็นหมันไปพระพุทธภาษิตถัดไปอีกที่ทรงแสดงในวันนี้ก็มีว่าอนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรสำรวมในระเบียบวินัยที่เป็นประธานมัตตัญญูตาจะพัฒตสมิงมีความรู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังครบเสพที่นอนที่นั่งอันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคมีความภาคเพียรประกอบการทำจิตให้เป็นจิตยิ่งเอตังพุทธานาสาสนัง6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะได้พิจารณากันเป็นข้อๆไปอนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายคนทุกวันนี้กล่าวร้ายกันมากขึ้น ในบรรยากาศของโลกนี้เต็มไปด้วยการกล่าวร้ายเขากำลังรบกันโดยตรงโดยอ้อมทั่วทั้งโลกใช้เครื่องมืออันวิเศษเช่นวิทยุกระจายเสียงเป็นเครื่องด่ากันไปด่ากันมาก้องไปทั้งโลกนี่ก็เป็นอันเห็นได้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอุปวาโทคือการกล่าวร้าย ส่วนคำว่าอนุปคาโตการไม่ทำร้ายนั่นการสงครามนี้เป็นการทำร้ายกันอย่างยิ่งสงครามร้อนสงครามเย็นสงครามบนดินสงครามใต้ดินชนิดไหนก็ตามเป็นการทำร้ายกันอย่างยิ่งโลกเรากำลังเต็มไปด้วยสงครามโดยตรงโดยอ้อมใต้ดินบนดินมีอยู่ทั่วไปนี่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ทำการเบียดเบียนกันอย่างนี้และยังส่วนตัวบุคคลเป็นรายๆไปก็ยังมีการเบียดเบียนกันยิ่งขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานข่าวหนังสือข่าวต่างๆนานาที่พากันเห็นได้ว่ามีการเบียดเบียนมากขึ้นเพราะความที่มนุษย์มีจิตใจต่ำลงส่วนข้อที่ว่าปาติโมกเขจะสังวโรสำรวมระวังเป็นอย่างดี ในระเบียบวินัยที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นต้นเป็นประธานนั้นหมายถึงหลักธรรมที่เป็นตัวธรรมะวินัยในศาสนาของแต่ละศาสนาเดี๋ยวนี้คนพอใจที่จะเรียกตัวเองว่าคนว่าตนไม่มีศาสนาพวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาที่นี่เมื่อถามแล้วก็พอใจที่จะตอบหน้าเฉยตาเฉยว่าตัวไม่มีศาสนารู้สึกว่าจะเป็นเกียรติเขาจะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตอบเช่นนั้นเมื่อมีจิตใจที่ไม่อยากจะมีศาสนาเสียดังนี้แล้วการที่จะสำรวมในธรรมะในวินัยของศาสนานั้นๆย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคนในโลกทุกวันนี้พอจะเชื่อได้ว่าไม่อยากจะถือระเบียบวินัยในศาสนาของแต่ละศาสนายิ่งขึ้นทุกทีแล้วคนเหล่านั้นจะเป็นคนชนิดไหนก็ลองคิดดูต่อไปเถิด สบาลีต่อไปที่มีว่ามัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคนี้พิจารณาดูสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าคนสมัยนี้ตักละในทางวิญญาณมีความตักละในทางวิญญาณไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่รู้จัก จัดไม่รู้จักทำให้เป็นไปในทางประหยัดแต่กลับรู้จักจัดจักทำไปในทางให้สุรุ่ยสุร่ายทำให้จิตใจมีความพุ่งซ่านทะเยอทะยานไปแต่ในเรื่องอยู่ดีกินดีตามความหมายของคนสมัยนี้ก็คือเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของกิเลสตัณหาคำนี้พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงกินอยู่แต่พอดีขอให้ฟังดูดีว่าท่านตรัสว่าให้กินอยู่แต่พอดีส่วนคนสมัยนี้พูดว่ากินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่มีขอบเขตอะไรมุ่งแต่จะกินดีอยู่ดีตามที่ลิ้นของตัวต้องการให้มากขึ้นไปมันก็ยิ่งต่างไปจากการที่กินอยู่แต่พอดีมากยิ่งขึ้นทุกที ผู้ที่เคยไปเที่ยวรอบโลกมาก็จะเห็นได้ว่าคนเป็นทาสของลิ้นหรือของอายตนะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนสนใจเรื่องอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังนี้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและอันนี้เองก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ต้องหาเงินมากมีความโลภในการที่จะหาเงินมากเกินไปจนไม่รู้ว่าอย่างไรเป็นการเบียดเบียนอย่างไรไม่เป็นการเบียดเบียนเอาแต่จะให้ได้ค่อนตัวมากเข้าไว้เพื่อจะเอามากินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตจึงเป็นอันว่าโลกกำลังบ้าล้างในการที่จะกินดีอยู่ดีและไม่ชอบการที่จะกินอยู่แต่พอดีดังที่พระพุทธเจ้าสอนเราจึงถือว่ามนุษย์ในโลกนี้กำลังละเลยพระพุทธโอวาทข้อนี้มากขึ้นข้อถัดไปว่าปันตัญจะสยนาสนังการเสพครบที่นอนที่นั่งอันสงัดคำนี้มีความหมายว่าเป็นผู้ชอบความสงัดความสงัดนั่นหมายถึงสิ่งที่ช่วยให้จิตใจของเรามีความเป็นตัวเองมากขึ้นถ้าเราออกไปสู่ที่ยั่วยวนจิตใจก็หมดความเป็นตัวเองมากขึ้นจะตกไปเป็นเหยื่อของสิ่งยั่วยวนนั้นมากขึ้นการที่พยายามเก็บตัวไว้ในที่สงบสงัดนั่นก็เพื่อจะมีโอกาสที่จะบังคับตัวเองได้ดีจะเกิดสติสัมปชัญญะจะเกิดสติปัญญาคิดนึกได้ลึกซึ้งจงพิจารณาจงสังเกตดูว่าการที่เราจะคิดอะไรให้ลึกซึ้งนั้นต้องคิดในโอกาสที่ไม่มีใครรบกวนไม่มีสิ่งใดรบกวนโอกาสชนิดนั้นแหละเรียกว่าที่สงัดการทำสมาธิในป่านี่ง่ายมากกว่าที่จะไปนั่งทำสมาธิในโรงละคร เพราะฉะนั้น การเสพครบที่นั่งที่นอนอันสงัดนั้นมีความสำคัญมากสำหรับมนุษย์ผู้จะต้องการใช้สติปัญญาให้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ ชอบสิ่งยั่วยวนเราจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากทำงานอยู่ก็ต้องเปิดวิทยุฟังเด็กนักเรียนจำนวนมากทำการบ้านอยู่ก็ต้องยังต้องเปิดวิทยุฟังพูดผีปีศาจทางเนื้อหนังทางรูปรสกลิ่นเสียงได้เข้าสิงจิตสิงใจของคนสมัยนี้มากจนถึงกับเกลียดความสงบสงัดเกลียดความวิเวกในการที่จะทำให้เกิดความสงัดกายสงัดใจมีสติปัญญาแจ่มใสเพราะฉะนั้นก็ทำไปพอสักว่าทำไปได้เท่านั้นไม่ลึกซึ้งอะไรส่วนบทสุดท้ายบทต่อไปที่ว่าอธิจิตเตจะอาโยโคนี่แปลว่ามีความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นจิตที่ยิ่งคำว่าจิตยิ่งนี่หมายความว่าจิตที่มีคุณสมบัติหรือมีคุณค่ายิ่งไปกว่าจิตตามธรรมดาจิตของมนุษย์ตามธรรมดาเป็นอย่างไรนั่นก็หมายความว่าเป็นไปตามธรรมชาติที่ไม่ได้รับการอบรมพระพุทธเจ้าท่านสอนหรือท่านถึงกับขอร้องในลักษณะเช่นนี้ว่าจงภาคเพียรอบรมจิตให้ยิ่งให้เป็นจิตยิ่งคือยิ่งไปกว่าธรรมดาธรรมชาติสร้างจิตของมนุษย์มาสำหรับให้เจริญงอกงามมีวัฒนาการได้เพราะการอบรมเราก็ควรจะถือโอกาสทำการอบรมให้จิตนี้เป็นจิตที่ยิ่งคือสูงขึ้นไปตามลำดับจนกิเลสหรือความชั่วครอบงำไม่ได้แต่คนสมัยนี้พอใจยินดีที่จะให้กิเลสครอบงำจึงได้ปล่อยตัวไปตามอำนาจของกิเลสไม่พรากเอาจิตออกมาเสียจากอำนาจของกิเลสแล้วเอามาอบรมให้เป็นจิตที่ยิ่งจงมองดูไปทั่วโลก จะเห็นได้ว่าไม่มีใครมุ่งหมายที่จะอบรมจิตใจให้มุ่งไปสู่พระเป็นเจ้าหรือให้มุ่งไปสู่พระธรรมหรือไปเพื่อนิพพานแต่ต้องการจะอบรมจิตของตนให้มีความสยบมัวเมาในสิ่งบำรุงบำเรอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราได้พิจารณาดูพระพุทธภาษิตซึ่งเป็นโอวาทปาติโมกซึ่งพระองค์ทรงแสดงในวันมาฆปุณณมีเช่นวันนี้ดูอย่างนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าใจหาย ที่ว่าคนในโลกนี้กำลังไม่เอื้อเฟื้อต่อคำสอนของพระศาสดา ซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายมากยิ่งขึ้นทุกทีและเป็นอย่างนี้กันทั่วไปหมดไม่ว่าศาสนานี้หรือศาสนาไหนมนุษย์กำลังหันหลังให้ศาสนาทั้งตัวยิ่งขึ้นทุกทีมนุษย์จึงมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่จะต้องเป็นทุกข์ทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนร่วมคือว่าเมื่อได้ละทิ้งหลักของศาสนาซึ่งเป็นเครื่องควบคุมจิตใจแล้วจิตใจนี้ก็เป็นอิสระด้วยอำนาจของกิเลสดังนั้นมันจึงโลภมากโกรธมากหลงมากคือมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากกว่าที่จะมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของสัตว์เข้าไปอบรมผิดทางเพราะละทิ้งพระศาสนาของตนความโลภความโกรธความหลงจึงได้เจริญขึ้นมาอย่างหนาแน่นดังนี้โอกาสในวันนี้เราจะพูดกันถึงแต่เรื่องความโลภอย่างเดียวเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีอยู่อย่างไรมันเจริญงอกงามขึ้นอย่างไรและเราจะต้องจัดการกันอย่างไรจึงได้ยกเอาพระพุทธภาษิตต่อไปในสคาถวัคสังยุตตนิกายมากล่าวว่าโลโภธัมมานังปริปันโทความโลภนั้นเป็นอันตรายของธรรมะยังละทางเตนะตุถะพังได้สิ่งใดพึงยินดีในสิ่งนั้น อติโลโภหิปาปะโกเพราะว่าความโลภมากเกินไปนั้นเป็นของลามกจงกำหนดจดจำหัวข้อนี้ไว้สำหรับฟังสืบต่อไปว่าความโลภนั้นเป็นอันตรายของธรรมะได้สิ่งใดพึงยินดีในสิ่งนั้นโลภเกินไปนั้นลามกความโลภเป็นอันตรายของธรรมะ หมายความว่าถ้าเราต้องการจะมีธรรมะ ความโลภย่อมเป็นอุปสรรคธรรมะในที่นี้หมายถึงความถูกต้องในทางกระทำในทางพูดจาในทางคิดนึกเราอยากจะมีความถูกต้องในการทำการพูดการคิดแต่แล้วอันตรายของมันก็มีอยู่คือความโลภส่วนพระบาลีภิกขุวิพังนั้นมีถึงกับว่าอติโลโภหิปาปะโกโลภมากเกินไปนั่นลามกความโลภธรรมดาก็เป็นอันตรายของธรรมะความโลภเกินไปกลายเป็นของลามกนี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าอย่างนี้ขอให้จดจำไว้ไปพิจารณาดูว่ามีความจริงเพียงไรศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสเตียนก็ยังมีหลักว่าการแสวงหาเกินจำเป็นเป็นบาปการมีไว้เกินจำเป็นก็มีบาปการบริโภคเกินจำเป็นก็เป็นบาปทั้งนี้เพราะมันผิดความประสงค์ของพระเป็นเจ้าในพุทธภาในพุทธศาสนาเราก็มีพุทธภาษิตว่ายังลัทธังเตนะจุดทับพังได้สิ่งใดแล้วพึงยินดีในสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ได้แล้วก็จะมีความโลภเกินไปซึ่งเป็นของลามกนั้นเกิดขึ้นแทนโดยใจความแล้วก็จะเหมือนกันทุกศาสนาคือไม่ต้องการให้มนุษย์แสวงหาหรือมีไว้หรือบริโภคเกินความจำเป็นถ้าคืนทำอย่างนั้นจัดว่าเป็นบาปเพราะผิดพระประสงค์ของพระเจ้าและผิดธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้เรื่องธรรมชาติดีก็พอที่จะมองเห็นได้ว่าธรรมชาติมีให้จำกัดหรือพอดีเราใช้มันมากเกินไปมันก็เป็นการผิดกฎของธรรมชาติหรือผิดความมุ่งหมายของธรรมชาติยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเดี๋ยวนี้มนุษย์ขุดเอาน้ำมันในแผ่นดินมาเผาให้เป็นควันไปในลักษณะที่ไม่จำเป็นอย่างมากมายที่สุดเอาน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้ วิ่งรถยนต์เที่ยวเล่นอย่างนี้ก็มีมากกว่าที่ไปธุระเอามาใช้สำหรับทำสงครามเพื่อประหัตประหารเข็นฆ่ากันอย่างนี้ยิ่งมีมากกว่าอย่างอื่นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้อย่างนี้มันผิดความประสงค์ของธรรมชาติซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับให้ใช้อย่างนี้นั้นการที่เราหาหรือมีไว้หรือใช้ไปเกินความจำเป็นนั่นมันผิดความประสงค์ของพระเป็นเจ้าซึ่งได้แก่ธรรมชาตินั่นเองแต่ว่าพูดว่าผิดประสงค์ของความพระเป็นเจ้านั้นน่ากลัวกว่าเมื่อทำผิดความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วก็จะถูกพระเป็นเจ้าลงโทษเดี๋ยวนี้พระเป็นเจ้าก็กำลังลงโทษให้มนุษย์มีความทุกข์ยากลำบากมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าได้สิ่งใดแล้วพึงยินดีในสิ่งนั้นคนก็ยังเข้าใจผิดไม่เห็นด้วยยังแถมพูดผิดเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าไปเสียไปซ้ำไปบางคนจะพูดว่า เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งตั้ง 2-3 บาทไม่ใช่จานละ5 สตางค์เหมือนแต่สมัยโน้นเหมือนกับสมัยโน้น แล้วจะให้หาเงินน้อยๆเท่าสมัยโน้นอยู่ได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่ามันพูดกันอย่างเล่นตลกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าให้คนหาเงินน้อยๆไม่ได้ตรัสว่าให้คนหยุดหาเพราะยินดีเท่าที่มีอยู่แล้วแต่ตรัสว่าสิ่งใดที่ได้มาสิ่งนั้นควรจะพอใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่เคยพอใจเท่าที่ได้มาหรือเท่าที่มีอยู่เป็นคนโลภเกินไปอย่างลามกด้วยกันเป็นส่วนใหญ่มีเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอยังมีความหิวทางวิญญาณเป็นเปรตชนิดหนึ่งอยู่เสมอคือไม่รู้ว่าความพอนั้นอยู่ที่ตรงไหนข้อนี้มีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์สังยุตตนิกายว่าปัพพตัสสะสุวรรณัสสะชาตรูปัสสเกวัลลาให้ภูเขาเป็นทองคำทั้งลูกทั้งลูกทวิตาวะนาละเมกัสสะสักสองลูกมันก็ยังไม่พอแก่ความประสงค์ของมนุษย์คนเดียวอิติวิทธาสมัญจเรเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วพึงทำพอเหมาะสมเถิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ภูเขาจะกลายเป็นทองคำไปทั้งลูกตั้งสองลูกก็ยังไม่พอแก่ความต้องการของมนุษย์เพียงคนเดียวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจงแสวงหาจงทำจงใช้แต่พอเหมาะพอสมควรเถิดท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงหรือไม่จริงก็พิสูจน์ดูได้ด้วยคนเราในทุกวันนี้แหละมีมากเท่าไรก็ไม่เคยยินดียังต้องการมากขึ้นไปกว่านั้นจิตมันต้องการแต่จะมีมากกว่านั้นมันไม่ได้สนใจเรื่องว่าจะกินจะใช้อย่างไรมันสนใจแต่ว่าจะต้องการอีกจะต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกโดยไม่มีขอบเขตโดยไม่มีความหมายอะไรขอแต่จะเอาเพิ่มมาอย่างเดียวจนกระทั่งว่าภูเขาเป็นทองคำให้ทั้งสองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของมนุษย์เพียงคนเดียว เดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกมีตั้งมากมายเป็นพันล้านแล้วมันจะเอาที่ไหนมาให้พอแก่ความต้องการของมนุษย์เท่านี้นี่แหละ คือข้อที่ว่าโลกเกินไปนั่นลามก เพราะทำให้สิ่งต่างๆสับสนวุ่นวายโกลาหลแย่งกันโดยลักษณะที่ไม่เคยมีมาแต่การก่อนการยื้อแย่งกันในโลกนี้ระหว่างนายทุนระหว่างกรรมกรนี่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกเป็นโลกของพวกนายทุนกับกรรมกรแต่สองพวกเท่านั้นมันยื้อแย่งกันไม่มีวันจะสิ้นสุดได้และมีแต่จะยิ่งขึ้นไปทุกทีเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่รู้จักอิ่มจักพอด้วยกันทั้งนั้นความเบียดเบียนกันนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ที่ฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดมันอยู่ที่ต้องการไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกันทั้งสองฝ่ายวิกฤตการณ์นานาชนิดจึงเกิดขึ้นในโลกเต็มไปทั้งโลกและยิ่งขึ้นทุกทีทุกคนก็พอจะมองเห็นนี่แหละคือข้อที่ว่าโลกทั้งโลกกลายเป็นโลกของความโลภเต็มไปด้วยความโลภของคนทุกคนหรือของคนทุกฝ่ายซึ่งกำลังหันหลังให้ศาสนาของตนด้วยกันทั้งนั้นจนถึงกับไม่มีศาสนาที่แท้จริงเหลืออยู่ในโลกมีแต่พิธีรีตองซึ่งเป็นเพียงเปลือกของศาสนาจึงได้รบราฆ่าฟันกันไปอย่างไม่มีหวังว่ามันจะสิ้นสุดลงได้อย่างไรขอจะได้ทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเลยสิ่งที่เรียกว่ากามหรือความต้องการนั่นมันมีลักษณะอย่างนี้ พระพุทธภาษิตจึงมีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากมายมากจนเกินกว่าที่จะนำมาอธิบายในที่นี้ให้หมดสิ้นได้ยกตัวอย่างเช่นตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำที่จะเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีแม่น้ำคือสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปไม่รู้จะหยุดจะย้อนแม่น้ำที่จะเสมอด้วยเกลียวแห่งตัณหาคือความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีแม่น้ำใดๆในโลกนี้มันไม่มากมายร้ายกาจเท่ากับกระแสแห่งตัณหาดังนี้เป็นต้นและตรัสว่านกหาปนวเสนติติกาเมสุวิชติซึ่งแปลว่าแม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นเงินเหรียญ ความอิ่มในความต้องการก็ยังไม่มีแก่มนุษย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแม้ฝนจะตกลงมาเป็นเงินเหรียญ เรียกเงินเหรียญทองของประเทศไหนก็ได้ฝนตกลงมาเป็นเงินเหรียญเท่าไรเท่าไรความอิ่มหรือความพอก็ไม่มีแก่บุคคลผู้มีความต้องการได้นี่แหละขอให้คำนวณดูเถอะว่าจิตใจของมนุษย์ที่เพิ่มพูนไปด้วยความโลภนั้นมันมีลักษณะอย่างนี้ยิ่งอบรมมันผิดจิตใจมันก็เป็นอย่างนี้มากยิ่งขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่านี่แหละคือจิตใจของมนุษย์ในโลกในวันนี้ในพระพุทธศักราช2513ที่เรากำลังมานั่งประชุมกันเพื่อทำมาฆบูชาในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักลักษณะหรือรู้จักธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าความโลภด้วยความปรารถนากันในลักษณะเช่นนี้เถิดแล้วก็จะได้รู้ต่อไปตามลำดับตามลำดับว่าชิคัตฉาปรมาโรคาความหิวนี้เป็นโรคอย่างยิ่งพระพุทธภาษิตข้อนี้หมายถึงความหิวในทางวิญญาณไม่ใช่หิวข้าวหิวน้ำแต่ได้แก่ความหิวของกิเลสตัณหาซึ่งหิวอย่างไม่มีขอบเขตถึงขนาดที่เรียกว่าภูเขาเป็นทองทั้งลูกลูกทั้งสองลูกก็ไม่พอแก่ความประสงค์ของคนคนเดียวความหิวทางวิญญาณหมายถึงความหิวด้วยอำนาจของความหลงมีความทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดหิวในเรื่องกินนั่นยังไม่เท่าความหิวในทางของกิเลสตัณหาคือความหิวในทางกามหรือความหิวในทางเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามเรื่องนี้เป็นที่ตั้งแห่งความหิวความหิวในทางอาหารทางการกินนั่นไม่เท่ากับความหิวในเรื่องกามและเรื่องเกียรติที่พระองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนั้นเป็นความหิวในเรื่องกามและเรื่องเกียรติเมื่อใดกระหายที่จะได้เรื่องกามและเรื่องเกียรติแล้วมันก็เสียบแทงจิตใจที่ว่าเป็นโรคนั้นหมายถึงเสียบแทงจิตใจการหิวข้าวไม่เสียบแทงจิตใจมากเหมือนกับหิวกามหรือหิวเกียรตินับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่าให้ความหิวชนิดนั้นครอบงำได้ความหิวชนิดนั้นครอบงำเมื่อใดแล้วก็กลายเป็นเปรตไปทันทีคำว่าเปรตนั้นหมายถึงผู้หิวหิวในทางจิตในทางวิญญาณอย่าได้ไปเข้าใจอย่างลูกเด็กๆว่าเปรตไม่ได้กินอาหารแล้วก็ผอมโซแต่เข้าใจอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคนที่หิวในเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นแหละมีดวงวิญญาณที่ผอมโซและเป็นเปรตสมตามพระพุทธภาษิตนี้ที่ว่าชิคัตฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งพวกนายทุนก็หิวพวกกรรมกรก็หิวมันก็เป็นเปรตกันไปทั้งสองพวกเรียกว่าโลกนี้จะเป็นโลกของเปรตไปแล้วก็ได้เพราะเต็มไปแต่ด้วยคนหิว และหิวอย่างยิ่งหิวอย่างร้ายแรงหิวอย่างบอกไม่ถูกหิวในการที่จะมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่จะชนะพวกนั่นจะชนะพวกนี้ความหิวทุกอย่างนี้เป็นความหิว ที่ทำให้ดวงวิญญาณผอมโซกลายเป็นเปรตไปทั้งนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนั้น มนุษย์เราถ้าพิจารณาข้อนี้กันให้ดีๆแล้วก็จะเกิดความสลดสังเวชสงสารคนหิวแล้วก็จะได้ช่วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก้ไขให้คนหิวนั่นหายหิวซึ่งเป็นการกุศลแต่เดี๋ยวนี้ตนกลับเป็นเปรตเสียเองเป็นคนหิวเสียเองหิวยังไม่มีที่สิ้นสุดเสียเองด้วยกันทุกคนแล้วใครเล่าจะเป็นคนช่วยใครอย่าอวดดีไปว่าจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองก็เป็นคนป่วยเป็นคนหิวหรือเป็นเปรตเสียเองเพราะว่ามีความโลภเกินไปจึงตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มีพระพุทธภาษิตสืบต่อไปที่ควรจะเอามาพิจารณากันคือเรื่องความทุกข์กับเรื่องความสุขมีพระพุทธภาษิตว่านัตถิกามาปรังทุกขังความอื่นความทุกข์อื่นนอกไปจากกามนั่นไม่มีนัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นนอกไปจากความสงบนั่นไม่มีเป็นของคู่กันอย่างตรงกันข้ามทุกข์อื่นนอกจากกามนั่นไม่มีสุขอื่นนอกจากความสงบจากกามนั่นไม่มีถ้ามีความทุกข์ก็หมายความว่ามาจากกามคือความอยากความหิวถ้ามีสุขก็หมายความว่ามาจากความสงบจะได้ซึ่งความอยากนั้นนี่เป็นแม่บทของเรื่องสุขเรื่องทุกข์กินความครอบคลุมไปถึงความสุขและความทุกข์ทุกชนิดขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วจะต้องมาจากความอยากคำว่าความอยากนี่หมายความว่าอยากด้วยความโง่ความหลงถ้าต้องการด้วยสติปัญญาก็จะทำหน้าที่ของตนตามที่ควรทำแล้วนั่นเขาไม่เรียกว่ากามไม่เรียกว่าความอยากไม่เรียกว่าตัณหาถ้าเรียกว่ากามว่าความอยากว่าตัณหาแล้วหมายถึงความอยากเพราะความโง่คือความอยากของกิเลสตัณหานั่นเองระวังให้ดีอย่าเอาไปปนกันเสียจะทำให้เข้าใจพระพุทธภาษิตไม่ได้จะไม่รู้ศาสนาของตัวที่พูดว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อพูดว่าความอยากในภาษาบาลีนั่นหมายถึงตัณหาแต่ในภาษาไทยนี้กำกวมจึงต้องแยกกันว่าถ้ามีความอยากด้วยความโง่มีกิเลสตัณหาเป็นต้นแล้วนำมาซึ่งทุกข์ส่วนความต้องการด้วยสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ของตนนั้นไม่รวมอยู่ในที่นี้แต่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์เรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วมีความอยากความต้องการที่จะทำหน้าที่อันนั้นให้ถูกต้องอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทางนำมาซึ่งความสุขคือจะให้ระงับความอยากนั่นจะได้ในโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยความคลายหรือความอยากหรือว่ากำลังเต็มไปด้วยความสงบจากความอยากก็ลองพิจารณาดูเองก็แล้วกัน มองดูไปทั่วโลกว่าโลกนี้เต็มอยู่ด้วยความคลายความอยากหรือว่าเต็มอยู่ด้วยความสงบจากความคลายความอยากนั่นเราก็จะเข้าใจพระพุทธภาษิตนี้ได้ทันทีว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโลกนี้กำลังมีอะไรที่เต็มไปหมดทั้งโลกนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่จะต้องทราบไว้เพื่อเข้าใจต่อไปว่าโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนี้อย่างไรมีพระพุทธภาษิตต่อไปว่าอิจฉานรังปริกัตติแปลว่าความอยากย่อมจูงจมูกคนไปรอบๆ อิจฉานรังปริกัตติความอยากย่อมจูงจมูกคนไปรอบๆอันนี้กินความกว้างคือว่าจะอยากในทางชั่วก็ได้อยากในทางดีก็ได้อย่างว่าท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็เพราะความอยากมามันก็จูงจมูกท่านทั้งหลายมาที่นี่ได้คิดดูมันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นความอยากอย่างดีคือมาเพื่อจะศึกษามาเพื่อจะหาความสงบอย่างนี้มันก็จูงจมูกมาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้ามันจะจูงไปดูหนังดูละครในงานที่เขากำลังจัดอยู่เป็นประจำปีในวันนี้ก็มีอย่างนี้ก็แปลว่ามันจูงจมูกไปหาความทุกข์ยากลำบากความหมดเรื่องเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าความอยากในลักษณะที่เป็นสิ่งที่มีอำนาจที่จะจูงจมูกใครไปที่ไหนก็ได้แต่โดยทั่วไปนั้นท่านหมายถึงการที่มันจูงไปหาความทุกข์เพราะคำว่าความอยากในที่นี้เป็นความอยากของกิเลสตัณหาหรือความโง่นั่นเองเพราะเหตุฉะนั้นแหละมันจึงจูงไปสู่ทุกขติไปสู่อบายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายจะมากกว่า แต่ถ้าเราจะเอาตามที่เห็นกันอยู่ในโลกแผ่นดินทุกวันนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าความอยากนี้มันจูงจมูกคนไปให้รบราฆ่าฟันกันมันมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ที่มุมไหนในโลกนี้แล้วก็จงดูเถิดว่าล้วนแต่ความอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นมันจูงจมูกคนเหล่านั้นมาให้รบกันเขาต้องการอะไรของเขาอยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจของเขาในความต้องการของเขาแต่ปากเขาก็พูดไปอย่างอื่นความอยากของเขาจึงจูงจมูกเขาไปสู่สนามรบกันแต่ถึงอย่างนั้นคนก็ยังไม่กลัวอำนาจของกิเลสตัณหาข้อนี้จึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้สืบไปอีกว่าพิโยจกาเมอภิปัตถยันติเขาก็ยังปรารถนาตามการให้ยิ่งขึ้นไปแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความอยากนั้นจะกระทำแก่เขามากมายถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็ยังปรารถนาที่จะอยากให้ยิ่งขึ้นไปนี่แหละคือลักษณะความเป็นไปในโลกในทุกวันนี้เขาไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นศัตรูไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นมิตรพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสตอบพระยามารว่ารูปาสัทธาคันธารสาภัสสาธัมมาจะเกวัลลาเอตังโลกามิสังโครังเอทะโลโกวิมุตชิโตซึ่งแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธัมมารมทุกอย่างเหล่านี้เป็นเหยื่อโลกที่แรงร้ายแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังสยบอยู่ในเหยื่อนั้นอธิบายว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวหนังและความคิดนึกในใจชนิดที่สัตว์ทั้งหลายต้องการกันนักนั้นนั่นแหละคือเหยื่ออันแรงร้ายเหยื่อหมายความว่าของล่อมันเป็นคนละอย่างกันกับสิ่งที่เรียกว่าอาหารอย่าได้เอาไปปนกันเลยจงกินแต่อาหารเถิดอย่าได้กินเหยื่อเลยของอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้มันเป็นอาหารก็ได้เป็นเหยื่อก็ได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปกินไปใช้มันก็เป็นอาหารแต่ถ้าเราโง่เราหลงเข้าไปเกี่ยวข้องไปกินมันก็กลายเป็นเหยื่อยกตัวอย่างเช่นอาหารที่อร่อยอร่อยในจานในชามที่เรากินกันอยู่ทุกวันนั่น ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะกินตามปกติมันก็เป็นอาหารแต่ถ้าเราเป็นทาสของลิ้นกินเพื่อบำรุงบำเรอลิ้นปรุงนั่นปรุงนี่เติมนั่นเติมนี่เพื่อให้อร่อยแก่ลิ้นแล้วของในจานนั้นก็กลายเป็นเหยื่อที่จะล่อลวงเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นเหยื่ออันแรงร้ายนี่หมายความว่า คนไปหลงมันเข้าในทางสวยงามอร่อยทางวัตถุนั่นเลยกลายเป็นกินเหยื่อของพยามารพยามารคือกิเลสตัณหาหรือสภาพที่จะทำลายร่างสัตว์ให้วินาศไปพยามารนั้นมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเหยื่อสำหรับล่อลวงสัตว์โลกถ้าสัตว์โลกโง่ก็กินมันเข้าไปในฐานะที่เป็นเหยื่อก็ติดบ่วงของพยามารถ้าสัตว์นั้นฉลาดก็กินอยู่แต่พอดีอย่าไปหวังกินดีอยู่ดีให้มากไปการกินอย่างนี้ก็กลายเป็นกินอาหารไม่ใช่เป็นเหยื่อไม่ติดบ่วงของพยามารพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แต่ในข้อที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นไปทางกามารมณ์นั่นเป็นเหยื่ออันแรงร้ายในโลกนี้เรียกว่าโลกามิตรแปลว่าเหยื่อในโลกโครังนี่แรงร้ายแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังสยบมัวเมาอยู่ในเหยื่อนั้นนี่มันเป็นเรื่องทางวิญญาณมันไม่ได้เจ็บปวดทางร่างกายมันก็เลยสยบหลงไหลอยู่ในเบ็ดในบ่วงเหล่านั้นได้สัตว์ทั้งหลายสยบอยู่ในเหยื่อโลกอันแรงร้ายมากขึ้นทุกทีเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาแขนงหนึ่งนั้นก้าวหน้ามากคือการศึกษาที่จะประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการยั่วยวนให้คนหลงไหลมากขึ้นซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้ดีว่าหมายถึงอะไรโลกนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเหยื่อของพยามารและสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังสยบอยู่ในเหยื่อนั้นๆพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือไม่จริงก็ลองคิดดูทีนี้ก็มีคำตอบของพระพุทธเจ้าแก่พราหมณ์คนหนึ่งที่เข้าไปทูลถามเกี่ยวกับการที่โลกนี้มันยุ่งเหยิงโกลาหลวุ่นวายเป็นทุกข์เป็นร้อนมากขึ้นทุกทีว่าเพราะเหตุอะไรหนอพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าสัตว์โลกนี้มันสยบอยู่ในเหยื่อเพราะฉะนั้นมันจึงมีจิตใจที่ผิดแปลกออกไปในทางผิดแปลกออกไปจากธรรมชาติดั้งเดิมพระองค์ตรัสว่าเอตระหิพรามณะมนุษยาพรามเอ่ยมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เวลานี้อธรรมราครัตตากำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมวิสมะโลภาภิภูตาโลภจัดจนจิตใจขวัดแกว่งมิจฉาธรรมปเรตามุ่งแต่ในทางมิจฉาธรรมจึงเกิดการกระทำชนิดที่ทำให้จับอาวุธขึ้นล่างผลาญกันจนโลกนี้ร่างไปท่านลองฟังดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพราหมณ์เอ่ยมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เวลานี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลภจัดจนจิตใจกวัดแกว่งมุ่งแต่ทางมิจฉาธรรมคำว่าเวลานี้หมายถึงเวลาไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่หมายถึงครั้งพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้แล้วเรามาลองพิจารณาดูว่าสมัยนี้เป็นอย่างนั้นหรือไม่เราจะเห็นได้ว่ามันยิ่งไปกว่าสมัยพุทธกาลเสียอีกคนสมัยนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมยิ่งกว่าสมัยพุทธกาลไปเสียอีกคนสมัยนี้โลภจัดจนจิตใจกวัดแกว่งยิ่งไปกว่าครั้งพุทธกาลไปเสียอีกคนสมัยนี้มุ่งแต่ทางมิจฉาธรรมคือสิ่งที่ผิดยิ่งไปกว่าสมัยพุทธกาลไปเสียอีกพิสูจน์ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าสมัยพุทธกาลไม่มีการทำอันตรายล่างผลาญกันเหมือนกับสมัยนี้คนยังกลัวบาปกลัวกรรมมากกว่าสมัยนี้ คนกินอยู่แต่พอดีไม่ก้าวหน้าในเรื่องกินดีอยู่ดีจนเลยเถิดเหมือนคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้มีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นไปทุกทีในทางที่จะกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมหมายความว่าความกำหนัดยินดีนี้ถ้ามันเป็นไปในทางธรรมพอเหมาะแก่ธรรมก็ไม่เป็นอันตรายอะไรถ้ามีความกำหนัดยินดีในธรรมก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้ประพฤติธรรมแล้วก็จะดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้กำหนัดยินดีในสิ่งที่มิใช่ธรรมไม่เป็นธรรมหรือเป็นอธรรมคือถือว่าได้แล้วก็เป็นดีจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมไม่รู้ไม่ชี้โดยถือเสียว่าถ้าได้แล้วก็เป็นดีอย่างนี้เรียกว่ากำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมเอากิเลสตัณหาของตนเป็นประมาณส่วนข้อที่ว่าโลภจัดจนจิตใจกวัดแกว่งนั้นหมายความว่าความโลภมันครอบงำมากเกินไปจนจิตใจตั้งหลักไม่ได้ต้องกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปตามอำนาจของความโลภนั้นคนสมัยนี้มีลักษณะอย่างนี้คือไม่ถือธรรมเป็นหลักถือเอาประโยชน์ตนเป็นหลักถือเอาประโยชน์ตนว่าอยู่เนื้อเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเนื้อศาสนาเนื้อความถูกต้องเนื้ออะไรทั้งหมดเพราะเขาถือศาสนาประโยชน์ตนนี้เรียกว่าโลภจัดจนจิตใจกวัดแกว่งออกไปจากธรรมส่วนข้อที่ว่ามุ่งแต่ทางมิจฉาธรรมนั้นหมายถึงการที่ว่าความมุ่งหมายต่อไปในอนาคตข้างหน้าโน้นก็มุ่งหมายแต่ในทางผิดธรรมคือถือเอาได้เป็นดีนี่คือข้อที่ว่ามนุษย์กำลังเป็นอยู่อย่างนี้มันจึงสร้างปัญหาต่างๆนานาให้เกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็อวดดีว่าตนจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ที่จริงปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมมนุษย์กำลังทำสงครามกับสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือพระเจ้าแต่มนุษย์ก็โง่จนถึงขนาดจะเข้าใจไปว่าเราทำสงครามกันในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราทำสงครามเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่เป็นความคิดที่โง่ที่จริงมนุษย์กำลังทำสงครามกับพระธรรมกำลังทำสงครามกับพระเจ้าพระธรรมและพระเจ้าก็เป็นฝ่ายชนะเรื่อยคือทำให้มนุษย์นี่มีความทุกข์ยากเจ็บปวดลำบากอย่างสมน้ำหน้ามันทีเดียวมันมีความโง่เท่าไรที่ไปทำสงครามกับพระเจ้าหรือพระธรรมมันจึงมีความทุกข์ยากลำบากเต็มไปทั้งโลกอย่างนี้โลกทุกวันนี้จึงมีลักษณะอย่างนี้โลกในวันที่เรากำลังทำมาฆบูชากันอยู่ที่นี่เวลานี้นั้นมันมีลักษณะอย่างนี้มาเปรียบดูแล้วก็กลายเป็นโลกที่ไม่เอื้อเฟื้อในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ซึ่งทรงแสดงในวันนี้ทีนี้เราก็จะได้พิจารณาต่อไปถึงคนผู้โลภจัดแล้วอย่างนี้ว่าจะเป็นคนลามกจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นหรือหาไม่เกี่ยวกับมนุษย์ผู้มีความโลภนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอัตถทปัญญาอสุจีมนุษสาผู้มีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ของตนนั้นเป็นคนสกปรกอัตถทปัญญามีปัญญาแต่ในเรื่องประโยชน์ของตนนั้นอสุจีเป็นมนุษย์สกปรกเราลองดูให้กว้างออกไปว่ามนุษย์สมัยนี้มีปัญญาชนิดไหนมีการศึกษาที่คุยอวดกันว่าเจริญก้าวหน้าเต็มไปทั้งโลกแต่ว่าการศึกษานั้นมันเพื่อประโยชน์ตนทั้งนั้นมันมีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์สมัยนี้จึงเป็นคนสกปรกที่สุดเพราะว่ามีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ตนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตัตถปัญญาอสุจีมนุษสามนุษย์ที่มีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ตนเป็นคนสกปรกเมื่อมนุษย์
ในโลกนี
้มีแต่ปัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์ตนอย่างนี้แล้วจะไม่ให้รบราฆ่าฟันกันได้อย่างไรต่างคนต่างฝ่ายก็แสวงหาประโยชน์ตนรักษาประโยชน์ตน แล้วก็ยังล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ของตนอย่างไม่มีขอบเขตด้วยเลยไม่ต้องการจะเผื่อแผ่แก่ผู้ใดสมตามพระพุทธภาษิตว่าพาลาหาเวนัปปะสั่งสันติทานังพวกคนผ่านเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการเผื่อแผ่มนุษย์ในโลกสมัยนี้มีการเผื่อแผ่หรือไม่ลองตั้งปัญหาถามตัวเองการเผื่อแผ่นี้ต้องทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เพื่อเอาหน้าเอาตาไม่ใช่เพื่อเอาเกียรติไม่ใช่หวานโปรยออกไปเพื่อซื้อเขามาเป็นพวกเราแล้วได้ช่วยกันทำเรื่องประโยชน์ตนด้วยดีๆว่าการเผื่อแผ่รายใหญ่ๆในโลกนี้มันเพื่อซื้อเอาเขามาเป็นพวกเราแล้วมาสมคบกันแสวงหาประโยชน์ตนอย่างนี้ไม่เรียกว่าการเผื่อแผ่การทำบุญให้ทานสักบาทหนึ่งแล้วเพื่อเอาสวรรค์วิมานนี่ไม่ใช่การเผื่อแผ่ทำบุญให้คนขอทานสัก5สตางค์แล้วก็ว่าจะได้เอาวิมานสักหลังหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่การเผื่อแผ่การบริจาคทรัพย์เพื่อมีหน้ามีตามีเกียรติในสังคมนั้นมันเป็นเรื่องซื้อเกียรติเอามาใส่ตนไม่ใช่เรื่องการเผื่อแผ่ไม่ใช่การให้ทานที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าพาลาหาเวนัปปะสั่งสันติทานังคนพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญทานนั่นหมายความถึงข้อนี้ว่าการให้ทานที่แท้จริงนี้คนพาลไม่ชอบคนพาลชอบการให้ทานที่ใช้เป็นบ่วงคล้องคอผู้อื่นมาเป็นพวกของตนหรือจะเอาประโยชน์อย่างอื่นชนิดที่ว่าเป็นการค้ากำไรเกินควรด้วยกันทั้งนั้นนี่คนโลกจึงไม่ชอบการให้ทานคนโลกชอบแต่การลงทุนค้าหากำไรเกินควรคนโลภไม่ชอบการให้ทานเลยกลายเป็นคนพาลไปเพราะเหตุนี้แล้วจะหวังอย่างไรกันหวังว่าท่านได้มาไหว้มากๆแล้วจะมีความสุขอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้กล่าวไว้ว่าเนกาสีลัพเตสุขังผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้ความสุขถ้าแปลอย่างสมัยนี้ก็แปลว่าผู้กอบโกยไว้กินคนเดียวนั้นไม่มีโอกาสที่จะพบกันกับความสุขไปดูเถอะว่าใครบ้างกอบโกยไว้กินแต่คนเดียวนั้นจะมีความสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เช่นนี้เป็นความจริงหรือไม่ทีนี้เราดูกันต่อไปว่าโลกนี้มันอยู่ใต้อำนาจของใครคืออยู่ใต้อำนาจของคนพาลหรือว่าอยู่ใต้อำนาจของบัณฑิตถ้าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของคนพาลก็เป็นที่น่าเวทนาสงสารหรือหมดหวังในการที่โลกนี้จะมีสันติภาพได้พระพุทธเจ้าท่านยังได้ตรัสไว้ตรงกันเป็นอันเดียวกับที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนพระพุทธเจ้าได้กล่าวคือได้ตรัสว่าพาโลอปรินายโกคนพาลนั้นถึงเป็นผู้นำก็ไม่ใช่ผู้นำฟังด้วยดีๆว่าคนพาลนั้นถึงเป็นผู้นำก็ไม่ใช่ผู้นำหมายความว่าคนพาลนั้นแม้จะเอามาเป็นผู้นำมันก็เป็นก็ไม่ใช่ผู้นำอยู่นั่นเองเพราะว่าคำว่าผู้นำนั้นต้องหมายความว่านำไปให้รอดเช่นพระพุทธเจ้านำสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความรอดหรือพระเยซูคริสต์นำสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความรอดนำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าผู้นำส่วนคนพาลนั้นถึงจะจับเอาตัวมาเป็นผู้นำมันก็ไม่ใช่ผู้นำอยู่นั่นเองเพราะเหตุใด เพราะเหตุว่าอันในยังในยันติทุมเมโทคนพาลที่ร้ายปัญญานั้น ย่อมนำไปในทางที่ไม่ควรจะนำอันยังนยันติทุมเมโทคนพาลที่ไร้ปัญญานั้นย่อมนำไปในสิ่งที่ไม่ควรนำนั่นแหละถึงแม้จะจับตัวมาเป็นผู้นำมันก็ไม่ใช่ผู้นำจึงมีพระบาลีกล่าวไว้ต่อไปอีกว่านาสาธุพลวาพาโลยูทัสสะปริหารโกซึ่งแปลว่าคนพาลแม้จะได้อำนาจกำลังมาบริหารหมู่ก็ไม่มีอะไรดีเพราะนี่หมายความว่าในบางโอกาสบางสมัยคนพาลที่ไม่มีปัญญานั้นก็มีอำนาจมีกำลังปกครองหมู่บริหารหมู่แต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีอยู่นั่นเองนี่แหละเพราะเหตุใดลองคิดดูเถิดเพราะเหตุว่ามันเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความต้องการมีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ตนและเป็นคนกระปรกจึงเป็นผู้ที่นำสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ไปสู่ความสงบสุขไม่ได้เราจะได้พิจารณากันต่อไปในข้อที่ว่าคนเรานี้ทำบาปลงไปได้เพราะเหตุใดเราก็พูดว่ากลัวบาปไม่อยากจะเป็นคนบาปแต่แล้วทำไมก็ยังเป็นคนบาปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาคนทำบาปเพราะโง่คนทำบาปเพราะโง่ท่านพูดสั้นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสำคัญมันจึงอยู่ที่ความโง่หรือความฉลาดถ้ามีความโง่แล้วก็เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นบาปเป็นบุญไปทันทีถ้าฉลาดแล้วก็รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจึงทำบาปไม่ได้ ทีนี้เมื่อกลายเป็นคนบาปกลายเป็นผู้ทำบาปจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วมันก็ฆ่าตัวเองทำลายตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเพราะอยากได้ทรัพย์ที่ตัวต้องการคนโง่ก็ฆ่าตนเหมือนกับฆ่าผู้อื่นเมื่อตัวอยากได้ทรัพย์ที่ตัวต้องการด้วยอำนาจของความโง่แล้วความโง่นั่นก็ฆ่าตนเหมือนกับที่เขาฆ่าผู้อื่นคนพาลอยากได้ทรัพย์ไปเป็นโจรปล้นเขามามันก็เป็นการฆ่าตนยิ่งไปกว่าคนที่ตนไปฆ่าเขาหรืออย่างน้อยก็เท่ากันเพราะว่าความโง่หรือบาปนั้นย่อมทำลายในส่วนลึกของจิตใจคือทำให้กลายเป็นคนพาลยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นคนไม่จริงคือเป็นคนโกหกเมื่อเป็นคนโกหกแล้วการที่จะไม่ทำบาปนั้นเป็นไม่มีสมตามพระบาลีที่ได้กล่าวไว้ว่านัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสชันตุโนซึ่งแปลว่าคนโกหกไม่ทำบาปนั่นไม่มีเมื่อเป็นคนโกหกแล้วย่อมทำบาปได้ทุกอย่างทุกประการเดี๋ยวนี้เราอยากจะมองให้กว้างออกไปว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยคนโกหกที่โกหกอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือคู่สงครามคู่สงครามทั้งสองฝ่ายต้องพูดโกหกเหมือนที่ใช้เครื่องมือสื่อสารเช่นวิทยุเป็นต้นด่าทอกันหลอกลวงกันโฆษณาชวนเชื่อแก่กันนี่คือคนโกหกเพราะว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นคำโกหกทั้งนั้นผู้พูดโกหกเช่นนี้จะไม่ทำบาปนั้นไม่มีเพราะว่าการโกหกนั้นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วและเมื่อมีจิตใจต่ำทรามถึงขนาดโกหกได้อย่างนี้แล้วก็ทำบาปทุกอย่างได้ขอท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกเอามากล่าวให้ฟังนี้ว่ามันเป็นเรื่องของความโลภย่อมจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวดังพระบาลี ข้อสุดท้ายนี้ว่าอนุปาเยนโยอัตถังอิชติโสวิหันยติหาประโยชน์ไม่ถูกในทางธรรมแล้วย่อมเดือดร้อนท่านว่าหาประโยชน์ไม่ถูกในทางธรรมแล้วย่อมเดือดร้อนเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังทำไปเพื่อประโยชน์ของตนแต่มันไม่ถูกในทางธรรมแล้วมันก็เดือดร้อนถ้าเป็นเรื่องใหญ่มันก็เดือดร้อนกันไปทั้งโลกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์ไม่ถูกในทางธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของคนโลภจัดจนลามกทีนี้มาดูกันอีกทางหนึ่งถึงเรื่องคนที่ไม่โลภเป็นคนดี เมื่อความโลภเป็นความชั่วคนโลภเป็นคนชั่วคนไม่โลภก็คือคนดีพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โลภแต่ถือเอาลักษณะที่ไม่โลภนั่นแหละว่าเป็นลักษณะของคนดีทรงสอนว่าทัทไยะปุริโสทานังเป็นคนควรให้ทานเป็นคนควรให้ทานนี่หมายความว่าเป็นคนควรสละออกไปเพื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่าเป็นคนกอบโกยเอาไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ในสมัยนี้ก็มีผู้กล่าวว่ามหาปุริสัสสะลักขณังกรุณาสโหอัธยาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณานั่นคือลักษณะของมหาบุรุษมหาบุรุษคือบุคคลที่น่านิยมนับถือน่าบูชาน่าถือเอาเป็นผู้นำเพราะเป็นมหาบุรุษลักษณะของหามหาบุรุษนั้นคืออัธยาศัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณาหมายความว่ามหาบุรุษย่อมทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มหาบุรุษเขาให้ความหมายกันไปซะอย่างอื่นแล้วให้ความหมายไปในทางที่มีอำนาจวาสนาบางพวกก็ว่าคนที่กอบโกยไว้ได้มากนั่นแหละเป็นมหาบุรุษนี่ก็เพราะว่าความโลภครอบงำจิตใจมากเกินไปอย่างไรอย่างไรก็อย่าลืมเสียว่าท่านได้กล่าวไว้เป็นหลักว่าอัธยาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณานั่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษพระบาลีข้อหนึ่งยังมีว่ามหาการุณิโกนาโถผู้ที่เป็นที่พึ่งของคนนั้นย่อมมีกรุณาใหญ่ท่านฟังดูให้ดีว่าผู้ที่จะเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้นั้นย่อมมีความกรุณาอันใหญ่หลวงเช่นพระพุทธเจ้ามีความกรุณาใหญ่หลวงจึงถือว่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์แม้ว่าเราจะมีมหาบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นที่พึ่งกันในเวลานี้คนนั้นก็ต้องมีความกรุณาอันใหญ่หลวงอย่างบริสุทธิ์แท้จริงจึงจะเป็นที่พึ่งได้มีพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจสืบต่อไปอีกว่าพระหูนังวัตอัฏฐายะสปัญโยคระมาวสังซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาแม่ครองเรือนก็เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนท่านต้องฟังดูให้ดีๆว่าผู้ปัญญาผู้มีปัญญาในที่นี้ท่านหมายถึงคราวาสผู้ครองเรือนและยังกล่าวว่าผู้มีปัญญาแม่ของครองเรือนก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนไม่ใช่ครองเรือนเพื่อประโยชน์แห่งตน เดี๋ยวนี้คนเป็นคราวาสเพื่อประโยชน์แห่งตนเห็นแต่ประโยชน์แห่งตนโดยถือกันเสียว่าที่เป็นคราวาสนี้ก็เพื่อจะสร้างประโยชน์แห่งตนมันเลยควายกันอยู่ตรงกันข้ามกับหลักของพระธรรมหรือแม้ที่สุดแต่หลักของธรรมชาติเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการที่มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี้มันต้องเพื่อความสงบสุขของมนุษย์นั่นเอง ั้นเราเป็นฆราวาสด้วยกันแต่ละคนละคนนี้ก็เป็นฆราวาสเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ฆราวาสที่เป็นมหาชนทั้งหมดนั้นถ้าเราจะเห็นแต่ประโยชน์ตนคนเดียวแล้วเราก็เป็นมนุษย์ไปไม่ได้จะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาไปไม่ได้ดังพระบาลีสืบต่อไปว่าสันโตสัตถิเตระตาคนดียินดีในการเกื้อกูลมนุษย์คนดียินดีในการเกื้อกูลสัตว์ เดี๋ยวนี้คนไม่ดีก็ไม่เกื้อกูลใครหวังอยู่แต่ประโยชน์ตนเท่านั้นแม้ว่าจะบริจาคออกไปก็ไปซื้อเขามาเป็นพวกตนช่วยกันแสวงหาให้ประโยชน์แก่ตนอย่างนี้ผิดหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ในบาลีพระธรรมบทว่านกามกามาระปยันติสันโตคนดีย่อมไม่หวานล้อมเพื่อเอากามมาเป็นประโยชน์ตนคนดีย่อมไม่หวานล้อมเพื่อเอากามมาเป็นประโยชน์ตนคนดีหมายความว่าคนดีย่อมไม่พูดไม่ทำไม่คิดเพื่อจะหวานล้อมใครแล้วเพื่อจะได้ซึ่งสิ่งที่ตัวใคร่นั้นมาเป็นประโยชน์ของตนเดี๋ยวนี้มีแต่การหวานล้อมกันในทางพูดจาทางการกระทำหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ตามที่ตนต้องการนี่ไม่ใช่ลักษณะของคนดีส่วนมากมีแต่หวานล้อมเขาเพื่อเอาประโยชน์ของเราคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจนั้นมีน้อยจึงมีพระพุทธภาษิตสืบต่อไปว่าหิรินิเซโทปุริโสโกจิโลกัสสมิวิจติแปลว่าผู้ที่เว้นจากความชั่วเพราะความละอายแก่ใจเองในโลกนี้มีน้อยเหลือเกินผู้ที่เว้นจากการทำความชั่วก็มีความละอายแก่ใจนั้นในโลกนี้มีน้อยเหลือเกินคนเว้นจากความชั่วเพราะกลัวอย่างอื่นไม่ใช่ความละอายแก่ใจเองนั่นพอจะหาได้มีมากอยู่แต่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ขุดทองไม่กล้าทำชั่วเพราะละอายกับใจตัวเองผู้เดียวนี้ช่างมีน้อยเหลือเกินนี่คือพระพุทธภาษิตที่แสดงว่าคนไม่โลภนั่นเป็นอย่างไรคนที่เรียกว่ามีปัญญาจะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายได้นั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรทีนี้เราก็มาถึงคำสั่งสอนที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนานาอันเกี่ยวกับข้อนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งเถิดซึ่งอาตมาจะได้ประมวลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมาพอเป็นเครื่องศึกษาเป็นความรู้สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติสืบไปเพื่อจะแก้ไขเสียซึ่งความเป็นคนโลภเกินไปแล้วลามกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตานังนาติวัตไตยะเป็นคนไม่ควรจะลืมตนฟังให้ดีๆว่าเป็นคนไม่ควรจะลืมตนถ้าลืมตนก็ไม่ใช่คนนั่นเองถ้าใครจะเป็นคนคือเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่ลืมตนลืมตนหมายความว่าลืมไปว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็ไปทำอย่างสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เรียกว่าลืมตนสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีสติปัญญาความรู้ความรับผิดชอบชั่วดีอะไรเอาแต่ได้กินกันแล้วกันเขามีคำกล่าวไว้ว่าอาหารนิทาพยเมทนันจะการแสวงหาอาหารกินอาหารก็ดีการแสวงหาความสุขจากการนอนก็ดีการขี้ขลาดวิ่งหนีอันตรายก็ดีการประกอบเมถุนธรรมระหว่างเพศก็ดีสามัญยเมตับปสุภินารานังทั้งสี่อย่างนี้มีได้เสมอกันแม้ในหมู่คน กับสัตว์เดรัจฉานธัมโมหิเตสังอธิโกวิเศโซธรรมะเท่านั้นที่ทำให้คนผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานธัมเมนะหีนาปสุภิสมานาเมื่อปราศจากธรรมะเสียแล้วคนกับสัตว์เดรัจฉานก็เท่ากันนี่คือข้อที่ต้องไม่ลืมตนถ้าลืมตนแล้วคนก็จะเท่ากับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ายะทัตตักขรหีตถกุปปมาโนแปลว่าติเตียนตนได้เพราะเหตุใดไม่ควรกระทำซึ่งสิ่งนั้นการที่คนไม่ลืมตนนั้นก็คือมันนึกได้อยู่เสมอว่าตัวเราเองติเตียนเราเองได้เพราะข้อใดเราอย่าทำข้อนั้นเลยอย่าทำสิ่งนั้นเลยคนเดียวนี้เหยียบรู้อยู่ว่านี่ไม่ดีนี่เป็นความชั่วแต่ก็พ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสก็เหยียบความรู้คือเหยียบธรรมะไปทำความชั่วทั้งที่รู้อยู่ว่านี่มันเป็นความชั่วตนทำเขาแล้วก็รังเกียจตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ารังเกียจตนเองได้ด้วยเหตุใดแล้วอย่าได้ทำสิ่งนั้นเลยถ้าพวกเราจะถือหลักอย่างนี้ไว้แล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกของพระอริยเจ้าไปทันทีเดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ได้นิดเดียวเท่านั้นก็ทำสิ่งที่ตนเองก็รังเกียจตนเองได้จึงมีพระบาลีสืบต่อไปเกี่ยวกับข้อนี้ว่านาคาสเหตูปิกรัยยปาปังแปลว่าไม่ควรทำบาปเพราะปากและท้องไม่ควรทำบาปเพราะปากและท้องฟังด้วยดีๆว่าทำบาปเพราะปากและท้องนั้นไม่ควรกระทำ เดี๋ยวนี้ทำบาปเพราะเห็นแก่ปากและท้องปากและท้องนี่มีความหมายกว้างหมายถึงความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปทั้งหมดเลยแต่ความหมายสั้นๆก็คือว่ากามารมณ์จึงได้ความชัดลงไปว่าไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กามารมณ์หรือแม้ที่สุดแต่เห็นแต่การกินเห็นแก่ปากแก่ท้องก็อย่าได้ทำบาปเลยมีพระบาลีที่น่าสนใจอย่างยิ่งสืบต่อไปว่าผ้าติงแกยีราอาวิเหทยังปรังจงทำแต่กำไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนใครจงหาแต่กำไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนใครก็นี่หมายความว่าท่านไม่ได้สอนให้หยุดค้าขายหรือหยุดทำกำไรท่านอนุญาตให้ทำกำไรแต่ให้ทำชนิดที่ไม่เบียดเบียนใครถ้าไปทำชนิดที่เบียดเบียนใครแล้วท่านถือว่าเป็นการขาดทุนเช่นไปปล้นไปโกงเขามาได้จากหมื่นจากแสนจากล้านอย่างนี้พวกโจรก็คิดว่าเราได้กำไรแต่พระอริยเจ้าท่านถือว่าเป็นการขาดทุนยิ่งกว่าล่มละลายเพราะเป็นการทำชั่วทำให้หมดความหมายของความเป็นมนุษย์การสูญเสียเช่นนี้เป็นการสูญเสียมากกว่าการได้มาซึ่งเงินนั้นดังนั้นท่านจึงสอนให้ทำกำไรแต่ต้องเป็นชนิดที่ไม่เบียดเบียนใครคืนแสวงหากำไรชนิดที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วย่อมเป็นการฆ่าตัวเองดังพระพุทธภาษิตว่าหาหันันติโภคาทุมเมทังโภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนโง่เสมอไปโภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนโง่เสมอไปฟังดูให้ดีๆว่าโภคทรัพย์ที่ได้มาที่น่ารักน่าพอใจนั่นย่อมฆ่าคนโง่เสมอไปแต่คนโง่ก็คิดว่าเราร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์เพราะเหตุฉะนี้แหละจะต้องระมัดระวังให้ดีอย่าทำเล่นๆกับกิเลสตัณหาหรือความประมาทจะต้องทำให้พอเหมาะพอดีให้ถูกต้องตามวิถีทางของธรรมะและอย่าได้คิดว่าการทำบาปทำชั่วนี่จะมีทางรอดตัวไปจากบาปท่านตรัสไว้ว่านัตถิโลเกระโหนามะปาปะกัมมังปะกุปปะโต ที่ลับเพื่อทำความชั่วนั้นไม่มีในโลกนี้อธิบายว่าคนทำความชั่วแล้วจะพ้นไปจากผลของความชั่วนั้นไม่มีในโลกนี้ที่ที่คนทำความชั่วแล้วจะไม่ต้องรับผลของความชั่วนั้นหาไม่ได้ในโลกนี้ไม่ได้รับเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้รับในวันหน้าเป็นแน่นอนเพราะไม่มีเครื่องต้านทานที่จะทำให้คนชั่วไม่ต้องได้รับผลแห่งความชั่วเมื่อเรามารู้สึกว่าที่ลับสำหรับทำความชั่วไม่มีแล้วก็จะได้เกิดความกลัวไม่กล้าทำความชั่วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงมูลเหตุที่จะทำให้คนไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงไว้เป็นข้อสรุปสุดท้ายว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้เรายึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่น่ารักก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักที่น่าโกรธก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความโกรธที่น่าเกลียดก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความเกลียดที่น่ากลัวก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความกลัวจึงไม่มีความสงบสุขเลยจะต้องมีสติปัญญารู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่เป็นของเป็นอยู่หรือเป็นไปตามธรรมชาติไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนหรือเดือดจัดขึ้นมาถึงกับเป็นตัวกูหรือของกูเดี๋ยวนี้โลกนี้กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าตัวกูกับของกูด้วยกันทั้งนั้นยึดมั่นว่าตัวกูแล้วมันก็ไม่ยอมใครมันก็รักษาหน้ารักษาตายกหูชูหางไว้ไม่ยอมลดลงมันจึงยอมกันไม่ได้มันตกลงเรื่องสันติภาพกันไม่ได้ก็เพราะว่าแต่ละฝ่ายมีความยึดมั่นเรื่องตัวกูจึงทะเลาะวิวาทกันถึงกับฆ่ากันตายโดยที่รู้อยู่ว่าที่แท้ก็ไม่ควรจะทำแต่มันกลัวจะเสียหน้าเสียตากลัวจะเสียเกียรติของตัวกูมันจึงยอมกระทำความชั่วและวินาศลงกันไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นในทางที่เป็นตัวกูอีกทางหนึ่งก็ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของกูนี่คือโจรที่ปล้นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันของธรรมชาติแต่คนยึดมั่นถือมั่นชนิดนี้มันปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูธรรมชาติจึงตบหน้าให้คือทำให้คนนี้มีความทุกข์นอนไม่หลับไม่รู้จักความสงบเสียเลยนี่อย่าได้เป็นโจรปล้นธรรมชาติซึ่งหน้าเอามาเป็นของกูธรรมะหรือธรรมชาติมันจะตบหน้าให้จะลงโทษให้พวกที่ถือพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นหลักเขาก็ไม่กล้าคิดว่าสิ่งใดเป็นของตัวกูเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าแม้แต่ชีวิตนี้ชีวิตของเรานี่ก็ยังเป็นของพระเจ้าแล้วจะเอาส่วนไหนมาเป็นตัวกูหรือของกูถ้านับถือพระเจ้าจริงก็ต้องเชื่อตามที่พระเจ้าว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าแม้แต่ชีวิตของคนทุกคนก็เป็นของพระเจ้าถ้าจะเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาอันไหนจะมาเป็นของตัวกูในศาสนาคริสเตียนแท้ๆในคัมภีร์ไบเบิลแท้ๆก็ยังมีสอนว่ามีภรรยาก็จงให้เป็นเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเป็นให้เหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความทุกข์ก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีความทุกข์มีความสุขก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีความสุขซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าได้เอาอะไรมานี่แหละพุทธบริษัททุกคนจะต้องฟังให้ดีจะต้องเข้าใจไว้มิฉะนั้นแล้วจะเสียเกียรติของความเป็นพุทธบริษัทเพราะว่าพวกคริสเตียนที่ปฏิบัติได้อย่างนั้นกลับเป็นพุทธบริษัทกว่าพวกพุทธบริษัทที่พูดแต่ปากคือยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ไว้เป็นของกูอยู่เสมอไปคำกล่าวประโยคนั้นที่ว่าซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมานั่นหมายความว่าคริสเตียนที่ดีย่อมมีความเชื่อมีความแน่ใจ ว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าแม้ว่าเราจะใช้เงินนี้ซื้อเอามาจากตลาดมันก็ยังเป็นของพระเจ้าอยู่นั่นเองเป็นของพระเจ้าอยู่ตามเดิมเราซื้อแล้วหิ้วมาบ้านมากินมาใช้มันก็ยังเป็นของพระเจ้าอยู่นั่นเองไม่กล้ามีความคิดว่านี่เป็นของเรานั่นแหละจึงกล่าวว่าซื้อของที่ตลาดแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเป็นของกูคงเป็นของพระเจ้าอยู่ตามเดิมดังนี้มีทรัพย์สมบัติก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าไม่ใช่ของเรามีบุตรภรรยาสามีก็เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเรามีสุขมีทุกข์ก็เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราถ้าใครรู้สึกดังนี้ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีทางที่จะเห็นแก่ตัวมีแต่จะทำตามคำสั่งของพระเจ้าว่าให้ทำอย่างไรกับบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติข้าวของเหล่านั้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดๆเลยนี่แหละคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นคำสรุปสุดท้ายว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้าพวกนายทุนก็ตามพวกกรรมกรก็ตามมีความรู้ในข้อนี้แล้วมันก็จะหมดความเป็นนายทุนหมดความเป็นกรรมกรแต่จะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันและกันไม่มีสงครามระหว่างนายทุนกับกรรมกรอีกต่อไปดังนี้ในที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดนอกจากว่าพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าจาคะมนุครูหิยะจงพอกพูนการบริจาคจงพอกพูนการบริจาคคือว่าเพื่อแผ่ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนเหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันอย่าได้คิดว่ามีตัวกูมีของกูมีสูมีแกให้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีศัตรูร่วมกันคือกิเลสศัตรูอื่นไม่มีนอกจากกิเลสเราต้องร่วมมือกันในการที่จะกำจัดกิเลสเสียแล้วทุกคนในโลกก็จะมีความสุขเพราะการเข้าถึงพระเจ้าหรือการเข้าถึงพระธรรมมีจิตใจสะอาดสว่างสงบดังนี้ทีนี้ต่อไปอีกก็จะได้พูดกันถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ข้อนี้จะถือตามพระพุทธภาษิตในคัมภีร์มัชฌิมนิกายก็ได้พระพุทธองค์ตรัสว่านมิยมานังธนมันเวติกินจิแปลว่าเมื่อคุณตายรับสักนิดหนึ่งก็ไม่ตามคุณไปฟังด้วยดีว่านะมียมานังธนมันเวติกินจิเมื่อคุณตายทรัพย์สักนิดหนึ่งก็ไม่ตามคุณไปแล้วทำไมคุณจะมาโง่นี่อธิบายว่าแล้วทำไมคุณจะมามัวโง่เป็นทาสของทรัพย์ทำความชั่วเพราะเห็นแก่ทรัพย์ทำบาปเพราะเห็นแก่ทรัพย์มีความโลภในทรัพย์เกินไปจนลามกอย่าลืมว่าอติโลโภหิปาปะโกเพราะว่าความโลภเกินไปนั้นลามกมีพระพุทธภาษิตในทีฆนิกายว่าอัฏฐาจะสลิทธาจะสัพเพมัจจุปรายณนาแปลว่าทั้งมั่งมีทั้งยากจนล้วนแต่จะต้องตายกันทุกคนทั้งมั่งมีทั้งยากจนล้วนแต่จะต้องตายกันทุกคนนี่หมายความว่าความมั่งมีก็ไม่ช่วยให้คนไม่ต้องตายความยากจนก็ไม่ได้ป้องกันไม่ให้คนจะต้องตายทั้งคนมีและคนจนมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพวกนายทุนและกรรมกรจะมานึกถึงข้อนี้กันบ้างแล้วก็จะหยุดรบกันทันทีเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีศัตรูร่วมกันคือความตายเดี๋ยวนี้ไม่หันหน้ามาหาศาสนาของตนของตนเสียเลยเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกศาสนาจนถือการได้เป็นศาสนา ถือการได้กินได้เล่นตามใจตัวเป็นศาสนาคนใดที่พูดว่า ตนไม่มีศาสนานั่นเป็นคนโกหกเพราะว่าทุกคนมีสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุดนั่นแหละเป็นศาสนาพวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาที่นี่ที่มาคุยอวดว่าตนไม่มีศาสนาอาตมาคิดว่าเขาเป็นคนโกหกเขาชอบอย่างไรสิ่งนั้นเป็นศาสนาของเขาถ้าเขาชอบเงินเขาก็มีเงินเป็นศาสนาถ้าเขาชอบเพศตรงกันข้ามเขาก็มีเพศตรงกันข้ามเป็นศาสนาทุกคนจะว่างจากศาสนาไม่ได้ที่เขาพูดว่าไม่มีศาสนานั้นจึงไม่จริงถ้าเขาทิ้งคริสตศาสนาทิ้งศาสนาคริสเตียนเสียเขาก็มาถือศาสนาเงินศาสนาของศาสนากินเล่นสนุกสนานอร่อยตามปากตามท้องเรียกว่ามีวัตถุนิยมนั่นเป็นศาสนาทีนี้เรามาคิดกันดูให้ดีแล้วว่าให้ดีจนเห็นว่าทุกคนต้องมีหลักมีเกณฑ์ในทางศาสนาเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อตนจะได้รอดด้วยกันทั้งนั้นเหตุผลที่จะต้องนึกต่อไปว่ามีพระพุทธภาษิตว่าอสันโตนิริยังยันติสันโตสักขะปรายณาคนทำ คนไม่ดีหรือคนชั่วนั่นต้องไปนรกคนดีนั่นมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไป ท่านต้องมองให้เป็นของคู่ว่าคนชั่วไปนรกคนดีไปสวรรค์ทีนี้ก็มาตั้งปัญหาว่าพวกนายทุนและกรรมกรสองพวกนี้จะไปไหนมันรบกันเป็นวรรคเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องการจะไปไหนคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกคนที่กำลังรบกันอยู่ทุกวันนี้จะไปไหนข้อนี้พระเยซูตรัสไว้เป็นอย่างดีว่า การที่จะชวนนายทุนคนมั่งมีไปสวรรค์นั้นยากกว่าการจูงอูดลอดรูเข็มพระเยซูว่าจูงอูดลอดรูเข็มง่ายกว่าการชักชวนพวกนายทุนไปสวรรค์เพราะฉะนี้แหละพวกนายทุนจึงไม่ชอบพระเยซูไม่ชอบศาสนาคริสเตียนซึ่งพระเยซูเป็นผู้ประดิษฐานขึ้น ในที่สุดเขาจะไปไหนท่านทั้งหลายก็คิดได้เองอาตมาไม่ต้องกล่าวเหตุผลอย่างนี้มันเป็นเหตุผลทางศาสนาถ้าคนไม่เชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราจะได้พิจารณากันต่อไปตามวิถีทางของพวกพุทธบริษัทคือสรุปความแล้วว่าถ้าคนเราไปหลงไหลในอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องไปนรกและตกนรกที่นี่ทันทีและเดี๋ยวนี้นรกหมายถึงความร้อนใจผู้ใดมีความร้อนใจที่ไหนเมื่อไรผู้นั้นตกนรกที่นั่นและเมื่อนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วนรกที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความแผดเผาในจิตใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอาการว่านั่นไม่ใช่ยันติสันโตสักขะปรายณาคนทำ คนไม่ดีหรือคนชั่วนั่นต้องไปนรกคนดีนั่นมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปท่านต้องมองให้เป็นของคู่ว่าคนชั่วไปนรกคนดีไปสวรรค์ทีนี้ก็มาตั้งปัญหาว่าพวกนายทุนและกรรมกรสองพวกนี้จะไปไหนมันรบกันเป็นวรรคเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องการจะไปไหนคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกคนที่กำลังรบกันอยู่ทุกวันนี้จะไปไหนข้อนี้พระเยซูตรัสไว้เป็นอย่างดีว่าการที่จะชวนนายทุนคนมั่งมีไปสวรรค์นั้น
ยากกว่าการจูงอูดลอดรูเข็มพระเยซูว่าจูงอูดลอดรูเข็มง่ายกว่าการชักชวนพวกนายทุนไปสวรรค์เพราะฉะนี้แหละพวกนายทุนจึงไม่ชอบพระเยซูไม่ชอบศาสนาคริสเตียนซึ่งพระเยซูเป็นผู้ประดิษฐานขึ้น ในที่สุดเขาจะไปไหนท่านทั้งหลายก็คิดได้เองอาตมาไม่ต้องกล่าวเหตุผลอย่างนี้มันเป็นเหตุผลทางศาสนาถ้าคนไม่เชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราจะได้พิจารณากันต่อไปตามวิถีทางของพวกพุทธบริษัทคือสรุปความแล้วว่าถ้าคนเราไปหลงไหลในอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องไปนรกและตกนรกที่นี่ทันทีและเดี๋ยวนี้นรกหมายถึงความร้อนใจผู้ใดมีความร้อนใจที่ไหนเมื่อไรผู้นั้นตกนรกที่นั่นและเมื่อนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วนรกที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความแผดเผาในจิตใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอาการว่านั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ของกูแล้วเขาย่อมหมดความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้คนที่หมดความกำหนัดแล้วเช่นนี้ปลอดภัยแล้วเช่นนี้พ้นจากเครื่องผูกพันทั้งปวงแล้วเช่นนี้ต่อให้พญามารและเสนาเที่ยวตามหาเขาทุกแห่งหนก็ไม่พบพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้พวกมารและเสนามารเที่ยวติดตามหาคนชนิดนี้อยู่ทุกแห่งหนก็ไม่พบคนชนิดนี้คือไม่หาพบคนที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองถ้าท่านทั้งหลายผู้ใดกลัวต่อพญามารแล้วจงมีเครื่องป้องกันตัวด้วยการถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนี่เสียเถิดสิ่งที่น่านึกน่าศึกษาน่าสนใจไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้นี่แหละคือทางรอดจากการบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่ามารมีพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจที่ตอบโต้กับพญามารอีกข้อหนึ่งว่าพญามารนั้นมาท้าทายพระพุทธเจ้าว่าบ่วงสำหรับคล้องใจสัตว์ของเรามีอยู่ว่อนไปในอากาศเราจะใช้บ่วงเหล่านี้คล้องใจท่านสมณะเอ๋ยเจ้าไม่พ้นมือเราไปได้ดอกพญามารว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามารเอ๋ยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะสัพพะบรรดาที่น่ารื่นรมใจเหล่าใดมีอยู่ในโลกความพอใจของเราในสิ่งเหล่านี้สูญสิ้นแล้วมารเอ่ยแกต่างหากที่ถูกเราฆ่าตายแล้วถ้าไม่เข้าใจก็แปลว่าไม่เคยสนใจในเรื่องชนิดนี้ถ้าเคยเป็นพุทธบริษัทที่เคยสนใจในเรื่องชนิดนี้ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ฆ่ามารแล้วอย่างไรมารมาอวดดีว่าเขามีบ่วงสำหรับคล้องใจสัตว์อยู่เต็มไปทั้งอากาศลอยว่อนอยู่ในอากาศไม่มีใครพ้นมือของเขาไปได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่มีความพอใจอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่เป็นบ่วงของแกดังนั้นแกนั่นแหละถูกฉันฆ่าตายแล้วตั้งแต่ทีแรกหมายความว่าพระพุทธเจ้ากำจัดมารหรือทำลายให้มารหมดความเป็นมารไปเสียแล้วตั้งแต่ทีแรกดังนี้ มารได้ท้าทายพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งว่าพวกมนุษย์กล่าวกันซึ่งสิ่งใดว่าเป็นของกูหรือกล่าวว่าตัวกู ถ้าจิตของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งนั้นนั่นแล้วสมณะเอ๋ยเจ้าไม่พ้นมือของเราไปได้ดอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเขากล่าวสิ่งใดกันว่าของกูเราไม่ได้กล่าวสิ่งนั้นว่าของกูคนใดที่เป็นคนกล่าวเราก็ไม่ได้กล่าวนั่นว่ามันเป็นตัวกูมารเอ่ยเจ้าจงรู้จักเราว่าเราเป็นคนอย่างนี้แม้แต่ร่องรอยของเราเจ้าก็จะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสท้าทายแก่มารว่าลู่ทางหรือร่องรอยของพระพุทธเจ้านั้นพวกมารมองไม่เห็นดอกไม่ต้องพูดถึงการที่มารจะติดตามล่างพลานพระพุทธเจ้าเพราะมารไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักร่องรอยของพระพุทธเจ้าผู้หมดเสียแล้วซึ่งความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูแล้วมารจะฆ่าพระพุทธเจ้า ได้อย่างไรจะเอาบ่วงคล้องพระพุทธเจ้าได้อย่างไรปัญหามันก็เหลืออยู่แต่พวกเราที่นี่ที่มีอะไรอะไรก็พร้อมอยู่เสมอไปที่จะยื่นคอเข้าไปในบ่วงของพญามารเพราะเหตุว่าอาติโลโคหิปาปะโกความโลภเกินไปนั่นลามกเพราะว่าเรามีความโลภเกินไปจึงได้ยื่นคอเข้าไปในบ่วงของมารนั่นแหละคือความลามกของความโลภที่มากเกินไปความโลภนี้เป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งหลายแต่ถ้ามีความโลภมากเกินไปแล้วย่อมเป็นของลามกคือสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความเป็นพุทธบริษัทเกิดมาทั้งทีไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าลามกเกิดมาทั้งทีไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่แหละคือสิ่งที่ลามกมนุษย์ตกเป็นเหยื่อของความโลภมีความโลภเกินไปเพราะไม่คำนึงถึงคำสอนดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ในวันมาฆปุณณมีคือวันเช่นวันนี้ที่เป็นวันประชุมแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายจำนวน 1,250 องค์เป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์ลงไปอย่างมั่นคงในโลกนี้ข้อนั้นได้แก่คำสอนที่ล้วนแต่จะเป็นไปเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งความโลภดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเว้นเสียจากการทำความชั่วทั้งปวงได้ก็เพราะไม่มีความโลภทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ก็เพราะไม่มีความโลภชำระจิตของตนให้ขาวผ่องได้ก็เพราะว่าชำระความโลภให้พ้นออกไปจากจิตใจของตนได้ไม่เป็นผู้ว่าร้ายกล่าวร้ายต่อใครอีกต่อไปก็เพราะว่าเอาชนะความโลภในใจของตนจะได้เป็นคนสำรวมระวังรักษาระเบียบวินัยไว้ได้อย่างดีอย่างถูกต้องก็เพราะว่าความโลภไม่ครอบงำเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเอาแต่เพียงว่ากินอยู่พอดีดังนี้ได้ก็เพราะควบคุมความโลภได้ต้องเสพเสนาสนะอันสงัดรู้สึกเป็นสุขเพราะอยู่ในความสงัดนี่ก็เพราะความโลภไม่ครอบงำเป็นผู้ฝึกฝนในการทำจิตให้เป็นจิตที่สูงยิ่งได้โดยการพ้นไปจากความโลภนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้ปฏิบัติแล้วโดยลักษณะอย่างนี้เป็นผู้ชนะมารแล้วพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วจงนำมาเป็นอนุสรณ์อยู่ในจิตใจตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชาเช่นวันนี้ด้วยกันจงทุกคนเถิดการทำมาฆบูชาของเราก็จะเป็นการได้ที่ดีเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมกับที่เป็นพุทธบริษัทไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้